โลกตอนนี้เป็นโมโมตะไปแล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกและพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันวันนี้ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนีที่การกำลังวันจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20กันยายน2561ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุความสัมพันธ์สหรัฐเกาหลีเหนือดีที่สุดในยุคของตนหลังเจรจา2เกาหลีชื่นมื่นขณะที่นักวิเคราะห์ด้านการเมืองมองต่างออกไปนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดเผชิญแรงกดดันรอบด้านเร่งบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตาฉบับใหม่แจ็คมาแห่งอาลีบาบาพับแผนสร้างงาน1ล้านตำแหน่งในสหรัฐผลพวงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่วนเสริมข่าววันนี้มีการวิจัยที่ชี้ว่าชาวอเมริกันมีความเห็นที่แบ่งออกไปเป็น2ฝั่งเมื่อพูดถึงการคุกเข่าหนึ่งข้างเคารพเพลงชาติสหรัฐของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล NFL และส่งท้ายด้วยรายงานประเทศไอซ์แลนด์ผลักดันพื้นที่ดิจิทัลฟรีโซนหรือเขตปลอดโลกดิจิทัลจะเป็นไปได้แค่ไหนอย่าลืมติดตามค่ะค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตนเข้ารับตำแหน่งและว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศเข้าใกล้ความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามแต่ตอนนี้ความตึงเครียดได้ลดลงแล้วและความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นอย่างมากอย่างน้อยก็ในมุมมองของตนคำกล่าวของผู้นำสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งตกลงที่จะปิดการทำงานของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่เมืองยองเบียงรวมทั้งปิดสถานที่ทดสอบด้านนิวเคลียร์และยินยอมให้ผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศเข้าสังเกตการกระบวนการยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขว่าสหรัฐต้องมีมาตรการความร่วมมือบางอย่างด้วยเช่นกันโดยข้อตกลงล่าสุดนั้นมีขึ้นระหว่างการหารือสุดยอดครั้งที่3ระหว่างผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ในวันพุธที่กรุงเปียงยางค่ะโดยผู้นำคิมได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวร่วมกับประธานาธิบดีมูนแจอินหลังการประชุมในวันพุธว่าทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นดินแดนแห่งสันติซึ่งปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยผู้นำคิมนั้นยืนยันการเตรียมปิดศูนย์ทดสอบเครื่องยนต์ตรงชังรีที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศเป็นการถาวรภายใต้การสังเกตการของผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนจากนานาชาติขณะเดียวกันผู้นำทั้งสองเกาหลีก็เห็นพ้องที่จะเตรียมการเคลื่อนย้ายสัพพวุธทั้งหมดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ออกจากคาบสมุทรเกาหลีค่ะนอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบในการเตรียมถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกจากจุดสังเกตการทางทหาร11แห่งบนเขตปลอดทหารมีการกำหนดพื้นที่เหนือเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารและการตั้งคณะกรรมการทหารร่วม2เกาหลีขณะที่ส่วนของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนระดับพลเรือนนั้นก็มีเรื่องของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามพรมแดนรวมถึงกิจกรรมรวมญาติของ2เกาหลีและการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนร่วมกันในปี2575ด้วยนะคะโดยในการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองเกาหลีนอกจากนี้ยังถือเป็นบทพิสูจน์บทบาทของประธานาธิบดีมูนแห่งเกาหลีใต้ในการเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนืออีกครั้งค่ะโดยผู้นำเกาหลีทั้งสองยังระบุด้วยว่าคิมจองอึนจะเดินทางเยือนเกาหลีใต้ก่อนสิ้นปีนี้ซึ่งจะทำให้เขานั้นสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนแรกที่ได้เยือนเกาหลีใต้นับตั้งแต่สองประเทศแยกออกจากกันในช่วงสงครามเกาหลีเมื่อเกือบ70ปีก่อนค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะบรรดานักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกาหลีนั้นมีความเห็นที่เกี่ยวกับคำประกาศของผู้นำเกาหลีเหนืออย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำรายงานของสตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าววิวเอมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับถึงแม้ผู้นำของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือจะกล่าวยกย่องข้อตกลงจากการเจรจาที่กรุงเปียงยางว่าจะช่วยเปลี่ยนคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นดินแดนแห่งสันติภาพโดยปราศจากอาวุธและภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ก็ตาม แต่นักวิเคราะห์ก็ติ่งว่าคำประกาศของรัฐบาลเกาหลีเหนือเรื่องการรื้อถอนสถานที่ตั้งขีปนาวุธที่ตงชารีและการทำลายสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ที่ยองบอนอย่างถาวรนั้นยังปราศจากรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงครับโดยคุณบรูซคลิงเกอร์นักวิจัยอาวุโสของสถาบัน The Heritage Foundation กล่าวว่าถ้าดูเผินๆแล้วเอกสารคำประกาศปันมุนจอมนี้ดูจะครอบคลุมเรื่องต่างๆอย่างกว้างขวางและบรรลุความคืบหน้าบางอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรใหม่เพราะหลายเรื่องนั้นถูกรวมอยู่ในข้อตกลงเมื่อปี1972 1992ปี2000และปี2007มาก่อนแล้วส่วนคุณแฮร์รี่คาซิยานิสจากสถาบัน Center for the National Interest ในสหรัฐก็เห็นว่าคงจะเป็นการดีกว่าถ้านายคิมจองอึนยอมประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับคลังแสงนิวเคลียร์ของตนหรือยอมส่งมอบอาวุธนิวเคลียร์ให้กับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพราะเขาเชื่อว่าผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเป็นนักเจรจาที่ชาญฉลาดและมักจะทำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้กระบวนการเจรจาต่อรองกับสหรัฐสามารถดำเนินต่อไปทางด้านคุณไมเคิลแมตเทนนักวิเคราะห์คนหนึ่งของกลุ่มศึกษาวิจัยนโยบายเกาหลีเหนือที่สติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันก็เชื่อว่าผู้นำเกาหลีเหนือได้ทำอะไรบางอย่างเพียงเพื่อจะช่วยให้ผู้นำเกาหลีใต้สามารถนำไปประกาศเป็นผลงานได้เท่านั้นเองในการประชุมสุดยอดครั้งที่3ระหว่างผู้นำเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือนี้ผู้นำทั้งสองได้ประกาศโครงการร่วมกันหลายอย่างนับตั้งแต่โครงการก่อสร้างเชื่อมถนนและทางรถไฟรวมทั้งประกาศว่าจะกลับไปเปิดใช้นิคมอุตสาหกรรมร่วมเกซองและสถานตากอากาศเมาคุมกลางในเกาหลีเหนืออีกครั้งและจะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตส่งเสริมการท่องเที่ยวพิเศษร่วมกันด้วยอย่างไรก็ตามคุณบรูซคลิงเกอร์ของสถาบัน The Heritage Foundation เตือนว่าผู้นำเกาหลีใต้ไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้หากไม่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐและองค์การสหประชาชาติเพราะจะถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติและละเมิดกฎหมายของสหรัฐอย่างชัดเจนครับเป็นที่คาดกันว่าประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้จะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้าโดยเขาได้สัญญาว่าจะช่วยผลักดันให้มีการพบปะระดับสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งในไม่ช้าและนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าการพบปะครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นคงจะมีขึ้นแต่อาจเป็นในรูปของการประชุม3ฝ่ายซึ่งมีผู้นำเกาหลีใต้เข้าร่วมหรือแม้กระทั่งอาจเป็นการประชุมสุดยอด4ฝ่ายโดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเข้าร่วมประชุมได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะผู้นำสหรัฐได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในรัฐ North Carolina และ South Carolina และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุพายุฟลอเรนซ์ที่พัดถล่มเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับอาสาสมัครได้ลงพื้นที่ส่งอาหารและอุปกรณ์ยังชีพรวม2ล้านชิ้นให้กับผู้ประสบภัยในรัฐ North Carolina และ South Carolina เมื่อวันพุธและจัดเตรียมงบประมาณรวมถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางในการฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายจากพายุด้วยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดค่ะมีผู้เสียชีวิตจากพายุฟลอเรนซ์อย่างน้อย37รายขณะที่นายรอยคูเปอร์ผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาระบุว่าทั่วทั้งรัฐนอร์ทแคโรไลนานั้นจมอยู่ในน้ำโคลนมาเกือบทั้งสัปดาห์หลังจากน้ำท่วมหนักหนุนแม่น้ำ16สายให้ล้นท่วมพื้นที่ใกล้เคียงไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้นะคะโดยมีคำเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งอาทิเมืองวิลมิงตันซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในตอนนี้หลังจากพายุถล่มให้ชะลอแผนการเดินทางกลับบ้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะก่อนที่จะไปถึงข่าวธุรกิจนะคะเรามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมาฝากกันเมื่อพ่อครัวชื่อดังแห่งตุรกีค่ะนามว่าซอลเบย์ตอนนี้ถูกโจมตีอย่างหนักหลังจากเขาไปเสิร์ฟอาหารขึ้นชื่อให้กับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลาในนครอิสตันบูลท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาที่ตอนนี้ ค่อนข้างรุนแรงนะคะโดยชาวเวเนซุเอลาหลายสิบคนออกมาประท้วงด้วยการโบกธงชาติเวเนซุเอลาตะโกนกู่ร้องเพลงเวเนซุเอร้องเพลงชาติเวเนซุเอลานะคะและพยายามกีดขวางไม่ให้ลูกค้าเข้าร้านอาหารของเชฟนูสเรดโกเชในไมอามี่รัฐฟลอริดาเมื่อวันพุธนอกจากนี้ยังมีชาวเวเนซุเอลาบางส่วนได้ระดมเข้าไปแสดงความเห็นเชิงลบกับร้านอาหารของเชฟซอลเบรายนี้เป็นจำนวนมากเหตุวุ่นวายดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากเชฟโกเช่ที่เป็นที่รู้จักในนามซอลเบนั้นกับท่าโรยเกลือบนเนื้ออันโด่งดังได้โพสต์คลิปการเสิร์ฟอาหารให้กับประธานาธิบดีมาดูโรแห่งเวเนซุเอลาและภรรยาที่ร้านอาหารในนครอิสตันบูลแห่งตุรกีค่ะแม้ว่าคลิปดังกล่าวนั้นจะถูกลบออกไปในวันอังคารในอินสตาแกรมของเขาก็ตามแต่มีการคาดการณ์กันว่าเนื้อแต่ละชิ้นที่เสิร์ฟให้กับประธานาธิบดีและภรรยานั้นน่าจะอยู่ที่ราวหลายร้อยดอลลาร์ทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นค่ะนายมาดูโรยังสูบซิก้าจากกล่องซิก้าในชื่อของเขาระหว่างมื้ออาหารซะด้วยด้านวุฒิสมาชิกจากรัฐฟลอริดามาโกรูบิโอนะคะออกมาโจมตีเชฟซอลเบย์อย่างหนักในการต้อนรับขับสู้ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาด้วยมื้ออาหารอย่างดีในขณะที่ชาวเวเนซุเอลาเพียงร้อยละ30นั้นได้กินข้าวครบ1มื้อและเด็กทารกที่นั่นกำลังเผชิญกับภาวะขาดสารอาหารนะคะขณะที่นายฮูลิโอโบรเกสจากพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาที่ตอนนี้ลี้ภัยอยู่โคลอมเบียทวีตโจมตีว่าในระหว่างที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนล้มตายจากความหิวโหยนายมาดูโรและภรรยากลับใช้ชีวิตที่หรูหราจากเงินที่ขโมยมาจากชาวเวเนซุเอลาตอนนี้เวเนซุเอลากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงค่ะจากปัญหาเงินเฟ้อซึ่งทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นั้นประเมินว่าตอนนี้เงินเฟ้อของเวเนซุเอลาเตรียมทะยานเข้าสู่ระดับ1,000,000%ภายในปีนี้ค่ะก่อนจะถึงข่าวธุรกิจนะคะเรามีดัชนีสำคัญดาวโจนส์ปิดบวก 158.80 จุดที่ 26,405.76 จุด Nasdaq ปิดลบ 6.07 จุดที่ 7,950.04 จุดนะคะ S&P ปิดบวกค่ะ 3.64 จุดที่ 2,907.95 จุดราคาทองคำปิดที่ $1,208.70 ต่อออนซ์และค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก53สตางค์ค่ะในช่วงข่าวธุรกิจตอนนี้ต้องยกพื้นที่ให้กับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
กลับนายกรัฐมนตรีของแคนาดาจัสตินทรูโดกำลังเผชิญแรงกดดันจากทั้งภาคการเมืองและภาคธุรกิจของแคนาดาเองให้เร่งบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาฉบับใหม่กับสหรัฐก่อนหน้านี้ผู้นำแคนาดายืนยันนะครับว่าการไม่มีข้อตกลงยังดีกว่าการมีข้อตกลงที่ไม่ดีและพร้อมที่จะผละจากข้อตกลงนี้ทันทีถ้าจำเป็นแต่ขณะนี้ทั้งนักธุรกิจและผู้นำทางการเมืองของแคนาดาหลายคนขอให้นายกรัฐมนตรีทรูโดพิจารณายอมรับข้อเสนอของสหรัฐในวันพุธคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาคริสเตียฟรีแลนด์หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์ที่กรุงวอชิงตันเพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงก่อนกำหนดเส้นตายวันที่1ตุลาคมตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุไว้อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทั้ง2ประเทศจะสามารถแก้ปัญหาความแตกต่างเรื่องภาษีรถยนต์และผลิตภัณฑ์จากฟาร์มซึ่งเป็นปัญหาคาราคาซังมานานได้อย่างไรก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะเดินหน้าจัดทำข้อตกลงทวิภาคีกับเม็กซิโกโดยไม่มีแคนาดาเข้าร่วมซึ่งจะเป็นผลให้แคนาดาต้องจ่ายภาษีอัตราสูงสำหรับรถยนต์ที่ส่งออกไปยังสหรัฐและเม็กซิโกครับเกี่ยวกับสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธแจ็คมาประธานกรรมการของบริษัทอาลีบาบาประกาศยกเลิกความตั้งใจเรื่องการสร้างงาน1ล้านตำแหน่งในสหรัฐตามที่ได้เคยเสนอต่อประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อ2ปีที่แล้วโดยเขาให้เหตุผลว่าข้อเสนอที่ว่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานเรื่องความร่วมมือฉันมิตรระหว่างสหรัฐกับจีนแต่สถานการณ์ในขณะนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนายแจ็คมาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขณะนี้ว่าอยู่ในภาวะยุ่งเหยิงวุ่นวายและจะส่งผลกระทบไปอีกยาวนานได้หลายสิบปีเลยทีเดียวเดิมทีนั้นนายแจ็คมาเสนอว่าจะกระตุ้นการสร้างงาน1ล้านตำแหน่งในสหรัฐด้วยการเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดย่อยและเกษตรกรอเมริกันสามารถนำสินค้าของตนไปขายผ่านทางเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอาลีบาบาของจีนครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับข้อมูลวิจัยด้านการตลาดของทอมสันรอยเตอร์ระบุว่าบริษัทกีฬาไนกี้มียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นราว 61% หลังการเปิดตัวของโฆษณาที่มีโคลินเคปเนิกอดีตควอเตอร์แบ็กชื่อดังร่วมแสดงซึ่งก่อนหน้านี้ก่อให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์มากมายต่อไนกี้งานวิจัยที่ทำร่วมกับบริษัท Style Sage Company แสดงว่าไนกี้ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าและเครื่องกีฬารายใหญ่ที่สุดของโลกมีสินค้าที่ขาดตลาดมากขึ้นระหว่างช่วงวันที่3ถึง13กันยายนเทียบกับช่วงเวลา10วันก่อนที่โฆษณาชิ้นนี้จะออกฉายถึงแม้ว่าจะมีสินค้าลดราคาน้อยลงหลังจากที่โฆษณาอื้อฉาวนี้ออกฉายแล้วก็ตามโดยหนึ่งในสินค้าที่ขาดตลาดนั้นคือเสื้อทีมของผู้หญิงที่มีชื่อเคปเนิกปรากฏอยู่ด้านหลังขณะเดียวกันราคาหุ้นของ Nike ก็กระโดดกลับมาอยู่ที่ระดับเดิมโดยเพิ่มขึ้น 7% หลังจากที่ร่วงลงไป 3% เมื่อมีการเปิดตัวโฆษณาชิ้นนี้ใหม่ๆในช่วงที่มีเสียงเรียกร้องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีการคว่ำบาตรสินค้าของ Nike ตัดสินใจเลือกโคลินเคปเนิกอดีตควอเตอร์แบ็กชื่อดังของทีมซานฟรานซิสโก 49ers ผู้ตกเป็นเป้าโจมตีเรื่องการไม่เคารพเพลงชาติอเมริกันให้มาเป็นนายแบบโฆษณาคนใหม่ในโอกาสครบรอบ30ปีของคำขวัญ Just Do It ของ Nike พร้อมข้อความว่าจงเชื่อในบางสิ่งแม้จะต้องเสียสละทุกสิ่งก็เป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพคนแรกนะครับที่เริ่มประท้วงการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีในอเมริกาด้วยการไม่ยืนเคารพเพลงชาติก่อนการแข่งขันแต่ใช้วิธีนั่งชันเข่าข้างหนึ่งแทนจนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากคนอเมริกันจำนวนมากและทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่ไม่มีสังกัดในเวลานี้เมื่อต้นเดือนนี้สมาชิกผู้ใช้ Twitter ราว 30,000 คนต่างแชร์แฮชแท็ก Nike Boycott โดยบางโพสต์นั้นมาพร้อมกับภาพถ่ายการทำลายรองเท้าและเสื้อผ้าของ Nike ประกอบอยู่ด้วยขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ร่วมวิจารณ์ว่าธุรกิจของ Nike ต้องถูกทำลายด้วยความเกลียดชังและการคว่ำบาตรเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ที่ยอดผู้ชมดิ่งเหวอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระแสต่อต้าน Nike นั้นได้ลดลงและกลายเป็นกระแสความชื่นชมเพิ่มขึ้นในโลกออนไลน์ในขณะนี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะเรามีอีกหนึ่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์มาฝากกันนะคะสำนักข่าว CNBC ค่ะรายงานการจัดอันดับ10แบรนด์ที่มีความเกี่ยวพันกับผู้บริโภคมาฝากกันโดยได้เปิดเผยการจัดอันดับดัชนีแบรนด์ Relevance Index นะคะหรือว่าการสะท้อนความสัมพันธ์ของแบรนด์กับผู้บริโภคประจำปีนี้โดยมีการสำรวจผู้บริโภค 12,694 คนในสหรัฐจาก299แบรนด์ด้วยกันโดยใช้4ปัจจัยหลักนั่นคือแบรนด์ที่ขาดไม่ได้แบรนด์ที่มีความจำเป็นกับผู้บริโภคแบรนด์ที่สะท้อนนวัตกรรมและอย่างสุดท้ายคือแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจปรากฏว่า10อันดับแรกนั้นได้แก่ Apple Amazon Pinterest Netflix Android Google Samsung KitchenAid Spotify และNike อีกเช่นกันนะคะซึ่งที่น่าสนใจก็คือสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook Instagram และ Snapchat นั้นตกไปอยู่ที่อันดับ152 211และ215ตามลำดับค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและสามารถรับฟังหรือเข้าไปอ่านรายงานของเราได้เพิ่มเติมอีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com และเรายังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายทั้งทาง Facebook และ Instagram VOA ไทยค่ะเรายังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ NFL มาฝากกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่มีรายชื่อบรรจุอยู่ในหอเกียรติยศหรือ NFL Pro Football Hall of Fameได้ไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ NFL โรเจอร์กูเดลเมื่อวันอังคารและเรียกร้องให้มีการจ่ายประกันสุขภาพรวมถึงมีเบี้ยเลี้ยงรายปีให้กับพวกเขาซึ่งรวมถึงการให้หุ้นในสโมสรด้วยซึ่งหากทาง NFL ไม่ทำตามข้อเรียกร้องนี้เหล่านักกีฬาจะเดินหน้าประท้วงไม่เข้าร่วมพิธีประกาศรายนามในหอเกียรติยศประจำปีนี้ค่ะแต่ข้อมูลของทาง NFL นั้นระบุว่า ทาง NFL นั้นเริ่มต้นระบบบำนาญไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช1959มีกองทุนเกษียณ 401k เริ่มต้นตั้งแต่ปี1993และเริ่มต้นการจ่ายเงินรายปีให้กับนักกีฬาเมื่อปี1998โดยนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่เกษียณนั้นจะได้รับประกันสุขภาพในช่วง5ปีหลังจากที่เขานั้นปลดระวางค่ะแต่หากได้เข้าแข่งขันในเมเจอร์ลีกก็จะได้รับประกันสุขภาพตลอดชีพและถ้าเล่นต่อเนื่องไปถึง43วันก็จะได้รับบำนาญตลอดชีพด้วยเช่นกันที่เกี่ยวข้องกับวงการNFL นะคะตอนนี้การเคลื่อนไหวของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพได้ร่วมกันประท้วงเรื่องความไม่เท่าเทียมทางสีผิวด้วยการคุกเข่าขณะที่เล่นเพลงชาติซึ่งเรื่องนี้นั้นกลายเป็นประเด็นการเมืองไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะและล่าสุดค่ะผลสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันนั้นพบว่าชาวอเมริกันก็มีความเห็นที่แตกต่างออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายอีกเช่นกันเมื่อถูกถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการกระทำดังกล่าวซึ่งผู้สื่อข่าวแม็กซ์จุงเกรสผู้สื่อข่าว VOA จากกรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจาก VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ
การสำรวจความคิดเห็นนี้จัดทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิเพียกค่ะโดยสอบถามความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,038 คนระหว่างวันที่6ถึง9กันยายนที่ผ่านมาและพบว่า67%ของชาวอเมริกันในการสำรวจเชื่อว่านักฟุตบอลอเมริกันควรได้รับอนุญาตให้ประท้วงความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติและการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อคนผิวสีในสหรัฐค่ะในขณะที่30%ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนับสนุนการประท้วงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสีผิวเพศอายุและระดับการศึกษาค่ะแต่มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือชาวอเมริกันหัวอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันแสดงความไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้60%ต่อคนที่เห็นด้วย39%ค่ะต่อคำถามที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการประท้วงนี้ชาวอเมริกันในการสำรวจเกือบทั้งหมดเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายคือเห็นด้วย47%และไม่เห็นด้วย47%ค่ะการแบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายเท่าๆกันนี้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อนำประเด็นจุดยืนทางการเมืองมาพิจารณาร่วมด้วยโดยคนที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่เห็นด้วย89%และเห็นด้วยเพียง7%ส่วนคนที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตเห็นด้วย79%และไม่เห็นด้วย14%ค่ะมีคนอเมริกันจำนวนมากกว่าที่เห็นด้วยกับไนกี้ที่ใช้โคลินแคปเพอร์นิกอดีตนักฟุตบอลอเมริกันของ NFL เป็นนายแบบโฆษณาชุดใหม่ที่ชื่อว่า Just Do It โดยแจ้งได้ว่าเห็นด้วย49%และไม่เห็นด้วย37%ค่ะแคปเพอร์นิกเป็นผู้ริเริ่มการประท้วงด้วยการคุกเข่าต่อเพลงชาติทิมมาลอยผู้ทำการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ย้ำว่าการแยกย่อยผลการสำรวจช่วยแสดงให้เห็นความแตกต่างทางความคิดเห็นซึ่งคล้ายกับผลการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองหลายครั้งที่เขาเคยจัดทำในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าการประท้วงนี้จะเป็นประเด็นทางวัฒนธรรมมากกว่าค่ะมาลอยกล่าวกับ VOA นะคะว่าประเด็นเกือบทุกเรื่องมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องชาวอเมริกันแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายมากกว่าเดิมและประเด็นการประท้วงความไม่เท่าเทียมกันทางสีผิวและการใช้ความรุนแรงของตำรวจต่อคนสีผิวก็ได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะความอื้อฉาวของการประท้วงนี้เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2559เมื่อแคปเพอร์นิกเริ่มปฏิเสธที่จะยืนตรงขณะมีการเล่นเพลงชาติก่อนการแข่งขันค่ะเพื่อประท้วงการเลือกปฏิบัติทางสีผิวการประท้วงของแคปเพอร์นิกได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากจากคนหัวอนุรักษ์และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะเมื่อมีนักฟุตบอลลีกอเมริกันเข้าร่วมการประท้วงเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะคะตอนที่บริษัทไนกี้ประกาศว่าจะจ้างแคปเพอร์นิกเป็นนายแบบในโฆษณาชุดใหม่มีคนอเมริกันหัวอนุรักษ์ที่โกรธเคืองต่อเรื่องนี้ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอกับภาพนิ่งซึ่งแสดงการทำลายสินค้ายี่ห้อไนกี้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและในระหว่างการเปิดการแข่งขันของ NFL เมื่อเร็วๆนี้นะคะมีผู้เล่นของทีม Miami Dolphins คุกเข่าระหว่างการบรรเลงเพลงชาติของอเมริกันเพื่อแสดงจุดยืนเดียวกันกับแคปเพอร์นิกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาคะเรามาส่งท้ายเรื่องราวในวันนี้นะคะกับประเทศไอซ์แลนด์ค่ะเป็นประเทศที่ติดอันดับหนึ่งในการจัดทำดัชนีของสหประชาชาติเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าระบบ IT ต่างๆโดยประชากร 98% นั้นใช้อินเทอร์เน็ตกันหมดค่ะแต่ว่า มีบางสถานที่ของประเทศที่มีธรรมชาติสวยงามมากทีเดียวและคนจำนวนหนึ่งพยายามจะผลักดันให้พื้นที่นี้เป็นดิจิทัลฟรีโซนหรือว่าเขตปลอดอินเทอร์เน็ตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้เรียบเรียงรายงานจากมาเรมาเดโยมานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับไอซ์แลนด์นั้นเป็นประเทศที่ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายไม่แพ้ประเทศใดในโลกจากการศึกษาของสหประชาชาตินะครับบางสถานที่ในไอซ์แลนด์ที่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมยังเข้าไม่ถึงนั่นไม่ใช่เพราะมีอุปสรรคด้านเทคโนโลยีนะครับแต่เป็นเพราะกระแสต่อต้านจากผู้รักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การตัดขาดจากเทคโนโลยีในบริเวณเหล่านั้นมาพร้อมกับความสงบของขุนเขาและป่าไม้ในเขตอนุรักษ์ที่ห่างไกลจากเมืองในประเทศไอซ์แลนด
์ My phone is just receiving one barNot enough for a phone call. Maybe the clouds are interfering a little bit or something.
ครับ Westian Runason เจ้าหน้าที่ป่าไม้ของไอซ์แลนด์บอกว่าโทรศัพท์ของเขาแทบไม่มีสัญญาณในเขตธรรมชาติที่เขาทำงานอยู่การใช้เวลาโดยไม่มีเสียงโทรศัพท์หรืออีเมลเข้ามาให้โต้ตอบนั้นเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ธรรมชาติของไอซ์แลนด์เป็นที่ชื่นชอบของนักเดินป่ารวมถึงผู้หลงไหลในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จำนวนมากครับ
People have had a difficult time being disconnected from the internet but I think most people enjoy the fact that they're disconnected from it and they feel a difference
ครับเวสเทียนบอกด้วยว่ามีคนจำนวนมากไม่สามารถผละตัวเองออกจากการติดต่อสื่อสารแต่เมื่อได้มาเที่ยวตามภูเขาของไอซ์แลนด์จึงได้เห็นถึงความแตกต่างและชอบในชีวิตที่สงบขึ้นนะครับด้วยเหตุนี้เมื่อมีความพยายามที่จะสร้างเสาสัญญาณโทรคมนาคมในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเสียงต่อต้านจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
If there was internet would it be hard to resist it Of course people would be hanging with their phones in their hands carrying big battery packs checking map which is
มิโคลรองโคเนนนักท่องเที่ยวจากฟินแลนด์กล่าวว่าถ้ามีอินเทอร์เน็ตมันอาจจะยากที่จะยับยั้งใจไม่ให้ไปใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เหล่านั้นอีกทั้งคนยังอยากจะดูแผนที่ผ่านจอโทรศัพท์ซึ่งอันที่จริงเขาคิดว่าควรจะมีแผนที่กระดาษติดตัวไปด้วยอยู่แล้วนะครับอย่างก็ตามนักการเมืองท้องถิ่นบางคนเห็นว่าการต่อต้านไม่ให้มีอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะนำมาซึ่งผลเสียฮัลลาซิกนี่คริสเตียนดอเตอร์สมาชิกรัฐสภาในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของไอซ์แลนด์กล่าวว่าการท่องเที่ยวโดยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ดูเหมือนจะมีเสน่ห์จริงแต่หากว่าเกิดเหตุที่นักท่องเที่ยวบาดเจ็บและต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถติดต่อใครได้ประสบการณ์แบบนี้คงจะไม่เป็นที่น่ารื่นรมต่อใครแน่นอนนอกจากนั้นนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อยู่เป็นประจำอาจจะไม่สนใจมาเที่ยวในเขตธรรมชาติบางแห่งเพราะไม่อยากตัดขาดจากการสื่อสารโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America
Washington. สวัสดีค่ะคุณนิธิการและคณะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะมีจินตนาการไม่ออกเลยนะคุณรัตพลเวลาที่เราไม่ต้องมีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ใดๆเลยเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหม
ครับ
ในขณะที่เราได้มีชีวิตอยู่กับมันแทบจะตลอดเวลาถูกไหมคะแล้วเราย้อนกลับไปเราไม่มีเลยเนี่ยเราจะไม่คงอยู่ได้แหละแต่เราจะรู้สึกยังไงบ้างนะต้องลองไม่ใช้เลยตลอดช่วงเวลาหนึ่งยาวๆเหมือนไปถือศีลเหมือนไปนั่งสมาธินะคะก็คงได้ลองแล้วคงได้อารมณ์ไปอีกแบบนึง
ครับคิดว่าคนที่ไปเที่ยวสถานที่แบบนี้เป็นผู้ที่เลือกไปเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วคือตั้งใจที่จะตัดขาดจากการติดต่อสื่อสารไม่อยากรับโทรศัพท์ไม่อยากเช็คอีเมลจึงไปสถานที่แบบนั้นก็คือได้ความเงียบสงบแบบจริง
ๆ
ส่วนคนที่ไปแล้วบอกว่าอยากจะมีอินเทอร์เน็ตนี่ถือว่าเป็นกลุ่มที่แปลกสำหรับไอซ์แลนด์ในบริเวณนั้นที่ อยากจะไปเที่ยวธรรมชาติแต่อยากจะพกอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารอยากจะมีการติดต่อได้ตลอดเวลาเหมือนเดิมซึ่งคนท้องถิ่นบอกว่าจริงๆก็สำคัญแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากมาที่นี่เพราะว่าเสน่ห์ของความเงียบ
ใช่นี่ก็เป็นจริงๆก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กลุ่มหนึ่งที่เหนียวแน่นทีเดียวนะคะแต่ถ้าบอกอย่างที่คุณรัตพลบอกนะคุณนิธิการว่าวัยรุ่นอาจจะไม่มาใช่ไหม
เขายอมไม่มาเลยค่ะถ้าไม่มี 4G ไม่มาเลยถ้าไม่มี 4G นะคะเห็นแล้วก็น่าเห็นใจเนาะเพราะว่า